ефір є передача «Інтерв'ю тижня». Сьогодні були старшиня Верховного Совету, генерал міліції в відставці В'ячеслав Гриб розважає, адкуль у міліції з'являється безпокараність і схильність до гвалтовних діянь, чому жихари столиці не йдуть працювати у правоохоронні органи і що треба зробити законодавчим шляхом, щоб міліціянти перестали і вже свідчити у судах. З ним гутарив Віталь Циганков. Апошнім часом, апошніми тиднями у грамадстве, в незалежной прессе широкая идет дискуссия на конт поводинов представников правоохранных органов. Было несколько выпадков, которые, скажем, обострили эту дискуссию, и сбитие у будинку суда журналиста Тутбай, и некоторые деяния представников милиции при затримании подозреваемых у посторонках, когда сбивались затриманные и так далее. Все это, повторюсь, спорадила довольно широкую дискуссию в громадстве. На вашу думку, чому такие речи в огуле отбываются у белорусской милиции? Что, по-вашему, за этим стоит? Те просто, ну, особные выпадки, особные недостойные поводины певных милициантов, те все-таки вы сильно лишить, что за этим крыется певная система, система, махчима, беспокаранности, те недостатковой, ну, скажем, выхованности, працы с кадрами у в разных правоохранных органах.
Однозначно отказать на ваше питание немагчыма. Такие выпадки есть и в інших краинах свету, на вас в Злучених Штатах Америки. Ну, я не буду приводить конкретные приклады, але не есть, коли полицейские забивают громадян, подозрённых и неподозрённых и так далее. Так что это есть. Это и ранее было, и в советские часы. Ну, але зараз, може, гэта стало частей, тому що нешта у нашій країні змінилося, змінилася система, змінилися оцінки моральні. Міліція повинна у своїй діяльності керуватися Конституцією, законодавством, інструкціями, статутами, якія она распрацовує для своєї праці. Я не знаю, зараз я давно не маю конкретних близьких відносинах, може там некі зміни відбулися, але наскільки я пам'ятаю, то применення зброї, сили при затриманні правопорушальників і так далі, вони вельми обмежовані. І раніше це було, коли злочинцю застигли на місці здарення, и он не выполняет законных потребований сотрудников милиции. Когда жизнь сотрудника погрожает опасность, и иным шляхом оборонить себя он не может. Когда есть напад на державные будинки и так далее. Когда есть напад на других граждан, и иным шляхом их оборонить не может. И вот в основном и все. А остальное применение физической силы не дозволялось. Але сьогодні гэта робіцца, і раней такі так само былі выпадкі, але їх было значна менш. Сьогодні складана з гэтым весці барацьбу, тому што у сьогоднішній Беларусі, як і раней, адказвае не толькі той супрацовнік міліції за свої дзеянні, які допустив правішэнне своїх паўнамоцтваў, некага збіў, пакалечыў і так далей, але адказвае за гэта і на яго непасрэдственнае кіраўніцтва. І навіть вищеше керівництво за це відповідає, коли є багато таких випадків. Тому вони зацікавлені у тим, щоб цих випадків, коли вони здарилися, щоб їх ніяк згладити, щоб відмити ці плями, які оказалися на мундирі. Люди не кажуть, що конкретно там Іванов, Петров збили журналіста такого і такого. Люди кажуть, міліція збила. Вагулом беруть усю. Тому вони обороняються, їх і прокуратура потребує. Законно, незаконно, але це відбувається.
Але ці є тут елемент того, що називають кругова порука або гонор мундиру. Хіба це політично оправдано для влади? Може, владі було б більш політично правильно покарати тих конкретних нескільких міліціянтів, які збивали журналістів у будинку суду? Може, від цього влада навіть мала б більш дивідендів? Але чому вони завжди вибирають оборону людей в формі?
Я згоден з постановкою вашого питання, але я хочу доказати, що з одного боку это керівництво не хоче носити плями на мундирі, які зробили їх подначальне, а з другого боку, воно боїться, тому що їх можуть покарати. і вызвалі з працы, зняць з пасады і так далей. То есть за тыя дзеянні, якіх яны не ўтваралі. Гэта перайшло да нашых органаў ўнутраных справ з савецкіх часоў. Адказваеш не толькі за сябе, але і за тыя дзеянні, якія зрабілі твае падначальныя. Я лічу, што гэта неправільны падыход на сённяшні дзень, таму што кожны павінен адказваць за сябе. І зразумела было б больш правільна, больш справядліва, як гэта робіцца, напрыклад, у Злучаных Штатах. Хто вінаваты, той і адказвае. Ніхто нікога не выгарожвае. А ў нас гэта ўсё накіравана на іншых, паказаць, што не, мы не вінаваты, вінаваты тыя, хто каго пабілі, хто сёння з'яўляецца пацярпелым. Гэта неправільна. І другое я хацеў бы адзначыць, што у цэлым органы ўнутраных справ, яны з'яўляюцца такімі ж органамі, як і іншыя органы ўлады ў нашай краіне. Калі не ў нас таталітарны рэжым, і все падпарадковуюцца аднаму і самому верху, то гэта і распаўсюджваецца на міліцыю. Кого ўлада, то і прав.
Давайте паговорым пра механізм прыняцця людзей у органы ўнутраных справ. Натуральна, што ўсе людзі не ідэальныя, але пры вступленні, скажам так, на працу ў гэтыя органы, ў міліцыі існуе даволі моцная сістэма там псіхалагічных тэстаў, апытанняў, дзе высвятляецца асоба чалавека, дзе высвятляюцца яго здольнасці. Пры ўсім пры гэтым яна існуе. Але чаму, гэта не сакрэты, гэта здараюцца розныя выпадкі, трапляе ў прэсу, чаму ў міліцыю трапляюць ўсё-такі людзі, скажам мякка, часам схільныя да гвалту, нецэнзурнага выражацца да некіх паводзінаў, якія проста грамадска недапушчальныя. Як гэтыя людзі застаюцца ў міліцыі там гадамі, дзесяцігоддзямі? Чаму яны застаюцца супрацоўнікамі ўнутраных справ, калі нібыта ёсць некая пераатэстацыя, ёсць такая сістэма, якая павінна працаваць?
Ёсць сістэма, і ўсё як быццам бы робіцца на самым вышэйшым узроўні, але гэта сістэма, частка агульнай сістэмы. Яна таксама дае збоі. А другая, на мой погляд, подстава, что працаваць прикладно сёння ў міліцыі, это нелёгка. І там кожны дзень тебе могут выводзіць цярпенне, кожны дзень могуць тебе нерваваць. І калі запаўняецца поўнасцю гэта ніша, то чалавек можа зрывацца. Чалавек всё-таки звычайны чалавек. Ён не вытрымлівае, значыць, падабралі не таго чалавека, каго трэба. А другое, я хотел бы зауважить, что я докладно не ведаю, а лишь чарги на працу в органы внутренних справ, в органы милиции нема. Милиция недоукомплектованная.
А беруть, кто потрапится, кто сгодны пасти?
Так, фактично, как мне тут рассказывали знакомые, минчане не прагнуть идти працавать в милицию. Не хочут. Их эта милиция не задовольняет, она не привабливает их. А берут с вёски хлопцев после армии, яким працы нема на месте у вёсцы. И они идут сюда, дают жилье, заробок, не самый ж великий заробок, так само. Дают им полномочия, правы. Але морально это люди. Працевать у милиции, тем больше в столице, тем больше вести некие перамовые контакты с адукаванымі людзьмі, яны не ў стане.
І тут атрымліваецца такі наступны псіхалагічны феномен, бо яны ўсім абавязаны гэтай уладзе, якая ўзяла іх на працу. Яны былі нікім, а цяпер сталі пры ўладзе і пры зброі. Не кожны гэта вытрымлівае.
Знаеш, калісьці казалі, што самы вялікі чалавек у Савецкім Саюзе гэта вахцёр, таму што ён мае магчымасць пускаць і не пускаць. І я згоден з вамі, што гэтыя людзі прыйшлі сюды. Яны ўдзячны гэтай сістэме, якая іх прыняла, аддзела, абула, дала нейкі заробак. І яны ж разумеюць, калі іх адсюда выпруць, ім зноў ісці няма куды. Яны трымаюцца за гэта і лічаць, што такім шляхам яны ўмацоўваюць правапарадак і ўмацоўваюць сістэму, хаця на самай справе гэта все робится наоборот.
А як, на вашу думку, можна оцініть ті випадки, коли міліціянти і лже свідчать у судах? Приходить міліціянт, який не бачив підозрюваного, але каже, що той нецензурно лаявся чи сопротивлявся міліції. Чому це відбувається? Бо при прийнятті на працю правоохоронні органи першим же чином іде правова едукація. Вони повинні ведати, що нельзя порушати закон. Але чому вони це роблять?
Так, по-перше, як я розумію, міліціонери у першу чергу виконують прикази, указання своїх непосередніх начальників. От начальник сказав, це і закон, і конституція, і все, що хочеш. Ніхто з них навіть конституцію не читає. І не читав. Я не бояться конституції. А от прикази, ну чому, наприклад, гэтыя родовые міліціонери, сержанти вже свідками вступають у судах, підписують протоколи, що глухонемы лаємося, а безрукий чоловік пляскав у ладоні. Чому вони це роблять? Тому що їм сказали, їм приказали. Їх непосередні керівники. І пойдеш в суд, будеш говорити то і то. І він іде, і він і робить. І він лічить, що він поступає правильно, тому що він виконує приказання свого непосередственного начальства. Це загальна практика. Я б цим розважав і прийшов до висновки, що треба законодавчим шляхом обмежовать махчимости супрацовников правоохочих органов быть светками у целом ради обставин. Ну, не совсем обмежовать, потому что они громадяне, это немахчимо зарабить, а у певных обставинах и колены затримливали, колены были, колены являются затекавленными, и они не могут быть светками. И это треба, однако, законодавшим узровні треба провести. Тоді отвалиться, отсиплеться цілий шерох от гэтых підстав. І вони будуть виглядати у лепшому стані. І людей незаконно буде менш покарано.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Вислухане міркування былога старшині Верховного Совету генерала міліції Остаса В'ячеслава Гриба. З ім гутарив Віталь Циганков.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.